sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Dubartoota kanarraa keessatti waggoota 20 dura haala as naannaa Washington DC keessatti mudate tokko ilaalchisuudhaan keessummaa sagalee Ameerikaa irratti dhiyaatte seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa tokko qabanne dhiyaanna. Waggoota 20 dura namni John Alan Mohammed jedhamuuf qiyyaafatee namatti dhukaasaa ture namoota Washingtoniif naannoo ishee jiraatan namoota 10 qiyyaafateetti dhukaasuudhaan yoo ajjeesu namoota 3 immoo akkaan madeessee ture. Haleellaan guyyoota 23 ture sun manni barnootaa akka cufamu akkasumas namni mana isaatii akka hin baane dirqisiisee ture. Waggoota 12 gaa'ilaan kan isa waliin turte Mildred Mohammed garuu haleellaa miiraaf sammuu abbaan warraa ishee irraan ga'e waliin jiraachuu ishee dubbatti. Abbaan warraa ishee ajjeesuu akka barbaadu himachuudhaan gargaarsaaf iyyattus nama ishee dhaga'u hin arganne ture. Akka ragaa tokkummaa mootummootaatti dubartii 3 keessaa tokko bara jireenya ishee akka Mildred Mohammed haleellaan mana keessaa ishee mudata. Yeroo ammaa mirga dubartootaaf kafalmitu Mildred waliin turti kataasiste. Waahilli keenya simmanyi ishee qoyyee haleellaan mana keessaa kan irra ga'u dubartoonni dhiibbaa isaan irra ga'uuf malatti miidhaa sanarraa dandammachuu danda'an ilaalchisee haasofsiistee jirti. Waashingtan DC keessatti qiyyaafatee nama dhukaasu jedhamuun ka beekamu abbaan warraa kee namni martinuu beeku yookaan yaadachuu waan hin dandeenyeef mee waa'ee ofii keetii nutti himi. Gaa'ila ati John Alan Mohammed waliin qabdu maal fakkaata ture jettee simmanyish gaaffii gaafatteef Mildred innaa deebistu. Mildred Mohammed jedhama. Namni hedduun qiyyaafatee kan dhukaasu nama DC jechuun kan isa beeku haadha manaa John Alan Mohammed ture. Waggaa 12 gaa'ila dhaamnee waliin turre. Ijoollee 3 qabna. John Alan nama loltuu qiyyaafatee dhukaasuudhaan leenji'e ture. Innaa Iraaq Kuweetiin weerarte kan Yuunaayitid Isteetsi geggeessite duula Desert Storm jedhamuun beekamu irratti hirmaatee erga galee garuu nama kabiraa ta'e. Sana dura nama bashannanuu jaallatu namoonni isaa waliin ooluu nama barbaadan nama gammadaa ture. Achi innaa deebi'u garuu cal jedheessa ta'e. Golee qabatee taa'ee maal taate jedhee innaan gaafadhu deebii nagaadha jedhu qofaanaa deebisa. Hojii isaas dhaabee dubartoota kabiroo waliin hariiroo qabaachuu jalqabe. Kanaaf akka inni na hiikuun gaafadhe. Manaas akka inni ba'uun godhe. Garuu furtuu mana koo waan qabuuf yeroo ani itti eegnetti dhufa ture jette. Jalqabarra abbaa warraa gaarii erga ture. Hookkarri mana keessaa kun attamittiin jalqabe? Jalqabuu isaa duroo mallattoo akeekkachiisaan ni agarsiise jira jechuun gaaffii simmanyish. Haadha warraa John Alan Mohammed Mildred Mohammediif dhiyeessiteef innaa deebistu mallattoo guddaa inni ture ati diina kooti jechuu innaa inni jalqabu diina koo waan taateef sinajjeessaa naan jedhaa ture. Akkana hiikuuf ergan gaafadhee booda mana dhufee na arrabsaa utuu natti himinis lakkoofsa bilbila mana kooti jijjiira. Poolisitti iyyadhee natti akka fagaatu ajaja mana murtiin baase. Garuu ijoollee waan qabnuuf isaaniin dubbisuu dhufa. Yeroo tokko tokkos ijoolletti fudhatee hin deebisu jette. Haalli isaa waan nama sodaachisu fakkaata. Yaada simmanyish dhiyeessite ture. Mildred innaa deebistu baay'ee rakkoonni guddaanis isa ture. Yeroo mara haala nama sodaachisu ture. Garuu eenyuyyuu na gargaaruu hin dandeenye. Sababiin isaas haleellaan narra ga'uu isaa mallattoon mul'isu qaama koorra waan hin turreef. Hawaasa keenya immoo rakkoon uumamuu isaa hubachuuf waa arguu barbaada. qaamarra godaannis hin jiru taanaan miidhaan waan hin jirre itti fakkaataa jette. Kanaaf haleellaan sirratti utuu raawwatu garuummoo qaama keerra godaannis waan hin jirreef amanamuu dhabuu keef siif ijoollee keerratti dhiibbaan uume maal fakkaata? Mildred akkas jette. Ijoolleen koo yeroo sana umuriin isaanii daa'imman waggaa 7, 8 turan. Kanaaf haala jiru keessa akka isaan hin seenne nan yaalan ture. Garuu sanbataaf dilbata isaan arguu innaan dhufutti fudhatee ituun deebiseen hafe. Akka isaan hin argineef maqaa isaanii jijjiire Ameerikaadhaa bakka Antiigaa jedhamutti isaan geesse. Hamma isaan argamanitti eessatti akka inni isaan geesse eessa akka jiran hin beekun ture. Eenyuun akka hin gaafadhullee hin beekun ture. Ijoolleen koo badanii namni na gargaarullee hin turre jette. Egaan ijoollee dhabuu jechuun waan baay'ee cimaadha. Sana mara keessa erga darbite akka inni si hiiku erga gaafattee booda DC naannoo isheetti nama ajjeesuu jalqabuusaa innaa dhageessu miira akkamiitu sitti dhagahame gaaffii simmanyiish ture. Isheenis innaa deebistu poolisiin dhufee gaaffiif akkana barbaadu hammanatti mutti namatti qiyyaafatee ajjeesaa akka ture isa akka ta'e hin beekun ture. Yeroo dhumaatiif yoom akkan isa arge na gaafatan yeroo dhumaatiif adeemsa gaa'ila hiiku raawwachuuf baatii fulbaanaa bara 2001 mana murtiitti akkan isa argenitti hime. DC keessa nama ajjeesaa akka tureef qiyyaafatee kan dhukaasu isa ta'uusaaf dhumarratti ajjeesuu kan inni barbaadu ana akka ta'e natti himanii jette. Kanaaf sirratti qiyyaafatee namoota naannaa kee turan ajjeesaa ture jechuudha. Gaaffii jedhuuf sirriidha. Jalqaba hanga poolisiin natti mee bakka nageenyi koo eegamutti nageessutti hin beekun ture. Sun ta'e guyyaa 2 booda kan inni qabame jette. Kun egaa dubartoota hedduudhaaf haala cimaa natti fakkaata. Waggoota hedduudhaaf namni ati waliin jiraatte abbaan ijoollee keetii si dararuurra darbee haala kanaan nama ajjeesuusaa hubachuun haala baay'ee cimaa waan ta'eef sana attamitti keessa akka dabarte innaa ibsitu. Jalqabarra isa ofii koo waliin wal qabsiisee yaaduu dhaabuutu narra ture. Kanaaf tasgabbaa'een keessa koo dhaggeeffadhe. Miira koo keessa ka jiru miirri akka an fuula duratti hin tarkaanfanne na taasisu adda baasee sana tokko tokkoon furuun jalqabe. Sana kanan godheef nageenyi akkanatti dhagahamu deebisee nama gammadduu ta'e ijoollee koo guddisuu akkan danda'uuf jecha. Amma dubartoota kabiroo kanan gorsu isa kana. Keessuma dubartoota badii akka dalaganitti itti dhaga'amu hiikaa balleessaa qabaachuu hamma hubatanitti haa qoratan. Waan ta'etti bo'anii miira isaanii erga dhaggeeffatanii booda nama haleellaa irratti raawwate waliin kan isaan wal qabsiisu miira akka waan badii dalaganii itti dhageessisu irratti hojjechuu qabu. Sana booda immoo haala isaan qaanfachiisu miira sana keessaa ba'uuf hojjechuu qabu. Sana goonaan haala uumame sanatti gadduuf boo'uu ni dhaabu. Kun qaama fayyina namni baay'een hin hubannedha. Al tokko nutuu hin taane fayyina suuta jedhee dhufudha jette. Mee waa'ee gaaddisa seeraa argachuu dubbanna. Marii simmanyiish waliin geggeessan innaa itti fufan ati innaa haleellaan sirra ga'e gaaddisa seeraa argachuuf yaaltee turte garuu furmaatan arganne. Kanaaf seerawwan sadarkaa addunyaaf seerawwan kabiroon jiraachuu qofti. Hookkara mana keessatti raawwatamu dhaabuuf ga'a miti. Deebiin ishee dubartoota hookkarri mana keessatti irratti raawwatuuf adeemsi murtii haqaa wal xaxaaf rakkisaadha. Haleellaan qaamaa isaan irratti raawwate mul'atullee yeroo tokko tokko adeemsa baasii guddaa baasu ta'a. Dubartoonni hedduun hookkara mana keessaaf saaxilaman maallaqa hin qaban. Yeroo hedduu maallaqaaf jecha nama hookkara sana irratti raawwate tirkatanii jiraatu. Fakkeenyaaf an abukaatoof kanan kaffalu saantima tokko iyyuu hin qabun ture. Garuu qaamotiin gargaarsa kennan kabiroon jiru. Anaan adeemsa gaa'ila hiikuu keessatti kan na gargaaran isaan turan. Mala sana gargaaramuun barbaachisaadha jette. Dubartoonni hookkara mana keessaa keessa darban hedduun gaa'illi isaanii diigamuu yookaan nama akkasii waliin gaa'ila dhaabuu isaaniif ofii isaanii itti gaafatamtoof taasisu. Ati miiratti gaafatamummaa balleessaa uumame. Akkasii jala attamiin of baasuu dandeessi? Dubartoonni hookkara jalaa miliqan kanneen biroonis attamitti nama hookkara irratti raawwatetti adda of baasanii of ilaaluu danda'u gaaffii jedhuuf? Duraan dursee gaa'illi walitti dhufeenya nama lamaati. Kanaaf haala miiraan kaka'e dhugaa jirutti adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha jette. Fakkeenyaaf kutaan sammuu inni miiraan socho'u. Atis balleessaa qabda. Nama gaarii filachuu dandeessa turte. Nyaata gaariitu hojjette. Mana kee akka gaariitti tuu qabde. Ka jedhuuf kan kana fakkaatan siin jira. Inni dhugaan immoo garuu na rukuta ture haleella akkasii kan narraan ga'u badii tokkoyyuu hin dalagne. Beekaa na miidhuuf kana godhe nan jaallatu siin jira. Dubartoonni ofii isaanii akka waan balleessanitti kan of fudhatan ta'e jedhee nama waa'ee isaanii isaan sobuuf jecha. Garuummoo innaa yaaddu abbaan manaa koo innaa na waliin wal baru. Joonan jedhamaa jireenya kee jaannaba gochuufanii ijoollee keef maallaqa keensi duraa fudhadha utuu naan jedhe ta'e ittiin heerumuun ture. Eenyummaa isaas asirriin taane waan natti agarsiiseefan itti heerume. Kanaaf hookkara raawwatu kana keessatti balleessaan qaruma kan nama miidhame ta'uu danda'u jette. Waggaa 20 duragaa namni Joon Alan Mahammad jedhamuu fi naannaa DC keessatti namatti qiyyaafatee ajjeesaa ka ture ajjeechaa raawwateef mana murtiitti erga mirkanaa'ee booda bara 2009 keessa murtiin du'aatti murame irratti raawwateera. Abbaan ijoollee keetii innaa ajjeefamu maaltu sitti dhaga'ame gaaffii jedhuuf Mildred Mohammed innaa deebistu innaa yaaddu abbaa ijoollee kootiiti jettee yaadda. Dhugaansaa garuu abbaa ijoollee kootii ta'us ati diina kootii diina koo waan taateef immoo sin ajjeessa naan jedheera. Kanaaf tarkaanfiin du'aa sun innaa fudhatamu anaaf akkuma nama ta'e tokkooti. Ijoollee kootiif garuu abbaa ta'uusaa nan hubadha. Nama DC keessatti qiyyaafatee namatti dhukaasaa ture tokko utuu hin taane abbaan isaanii innaa du'u gadda isaanii akka ba'aniif gargaaruutu narra ture. Miira isaaniis bifa madaala isaa eegeen namoota hubatan ta'anii akka isaan guddatan illee gochuutu narra ture jechuudhaan Mildred Mahammad marii Simmanyishee Qoyyee wajjin geggeessite xumurteetti. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti an Tuujubee Horaatii. Nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Qophii keenya irraa sirba Hayiluu Kitaabaatiin yoo jalqabne hoo abbaa keenya irraa kadhu yoo dide dhukkeen isa nyaachisa jedha. Abbaa dhukkee nyaachisanii intala jaallachuun jira.
Karaan jechi maal godhe roobi laaqilleensa dhukaachisa abbaa keenya irraa kadhu yoo dide dhukkeen isa nyaachisa.
Al kan duukanaa deemsa jaallataa dhufee Oromoo jedhe al
Walisa Laggasa Abdi Walalon Sirbota Isa Hedum Mi Aw Kukule Sangota Dimtu Bayanan Boye Warani Kamboda Kovne Waldifnu Ammanaf Bonye Marani Jeda Sirbasa Waya Jigeko Jedukesa
Kambote kufne walivu Omana bonye marane Kokengi hawa Ya mosho mosha sidama Yani nasoke sifana Kanduwarti oti tuni Waya jigabo Koricha siti funana Kanitina osi tuni Waya jigabo Ya jigako ajigako Enyute niteri gabo
Kun Sagale Amerikati.
Kesiko, Alkali, Biawane. coronatia a ti coronatia che vuol tu ambo si maracciuchia
a ti coronatia
Qophii kana keessatti sirbootani artistoota Oromootiin sirbamani alattisiin sirbootani artistoota biyya biroo akkasumas seenaa sirbitoota sanaa burra isin buusna darbine akkuma kanaani harra biyya Sudaanirraa Ibrahim Awad harkaa qabna. Bara 1929 magaana Undurumaan keessatti dhalate. Bara 1953 jalqabee sirboota 150 ta'anii sirbee jira. Isaan keessaa Aziz Duniyaanaanii fi Mingasaakee warreen beekamoodhaa fi jaallatamoodha. Nu garuu har'aa fi sirbaa isa Shuftaq Mustahilaa jedhamu waliin haa dhannamannu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinitti darbu qophii dhannamannaa muuziqaati. qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru kan torban kanaa kanumaanii raawwata. Torban qophii biraatiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jenna an Bafqaa Dumuradaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.